Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю, господарство. Мене зовут Марина Савіцька, і зараз на хвалі Білоруського радіо «Рація» програма «Маніфест», проєкту, який ми зустрікаємося з адмітними, вибітними, харизматичними музиками. Сьогодні у епіцентрі нашої уваги білоруський артист, який тепер живе і працює у Чехії, Олександр Ясінський. Гэта той самий баяніст, який не так давно презентував сольний дебютний альбом «Глибіні», хоча з іншими гуртами уже супрацовничає доволі давно. При гэтым пластінка выйшла пры падтрымцы брытанскага лейбла і нават патрапіла ў чарты прафесіяналаў, таму ўсё не жарты. І, дарэчы, слухаць мы сёння будзем кампазіцыі менавіта з гэтага релізу «Глыбіні». Александр Ясінскі, вітаю.
Прывітанне. Маё цяперашняе жыццё, гэтак жа сама як мінулае, і спадзяюся будучае, цалкам напоўнена музыкай. Мой звычайны дзень выглядае так, што я прачынаюся палову на сёмую, раблю фізічныя практыкаванні і пасля сняданка сажуся ці то за баян, за свой любімы інструмент, ці за кампутар. Ствараю новую музыку, працую з нейкімі ідэямі, каторыя ўжо былі, раблю аранжыроўкі, пішу ноты для музыкаў, раблю звядзенне ці займаюся піарам сваіх канцэртаў. Пасля абеду я іду звычайна ў музычную школу выкладаць, мне 19 вучняў. Калі гэта дзень, калі я не выкладаю, то далей працягваю займацца сваімі музычнымі справамі, ці еду кудысьці на канцэрт. Канцэрты звычайна адбываюцца вечарам, і мне даволі шмат выязных канцэртаў. Я жыву сам у Празе, у Чэхіі, але па Чэшскай Рэспубліцы катаемся са сваімі гуртамі даволі шмат. Але вось менавіта зараз я скончыў працу над такім вялікім праектам. Гэта тэатральная украінска-чэшскі праект, называецца «Нязломныя», дзе я пісаў музыку для яго, ну, хутчэй, апрацоўваў украінскі фальклор. Зараз я вяртаюся да серыяла для дзяцей. Гэта праграма аналаг нашай беларускай калыханкі. Па-чэшску называецца «Вечарнічак». І вось мне зараз трэба цягам месяца зрабіць яшчэ адну серыю. Зараз, як выйшаў мой новы альбом, дык даволі шмат канцэртаў, для якіх таксама трэба пастаянна штосьці рабіць. Thank you. Першы сольны альбом «Глыбіні» для мяне першую чаргу адметны тым, што ён першы сольны альбом. Я ўжо больш за 10 гадоў з рознымі гуртамі выпускаю дыскі, часам удзельнічаю як сесійны музыка. Музыку пішу ўжо таксама даволі даўно, але вось менавіта да першага рэліза дабраўся толькі зараз. Таксама для мяне вельмі важна, што гэты альбом выдадзены на прэстыжным брытанскім лэбле Riverboat Records. Гэта частка такога буйнога выдавецтва World Music Network. І што вельмі здорава, што выдавец займаецца распаўсюдам гэтага дыска, і мне прыходзіць вельмі пазітыўныя водгукі ад журналістаў з розных краінаў. І я недавно даведаўся, альбом выйшаў 30 верасня, а ў кастрычніку ён ужо атрымаў 10-ю пазіцыю ў 15-ці лепшых альбомаў World Music Charts Europe, еўрапейскага чарта World Music, які ствараюць эксперты, журналісты розных радыёстанцый з Европы, которые граюць менавіта вось такі стыль World Music. Таксама для мяне гэты альбом адметны тым, што на адным трэку са мной удзельнічаюць два вельмі крутых музыкі. Гэта шведскі гітарыст Ройне Столт. Ягонай творчасцю захапляюся ад сваіх 16 гадоў. Ён лідар гурта The Flower Kings, грае па цэлым свеце і стварае вельмі класную, пазітыўную, трохі эклектычную музыку, спалучаючы розныя стылі і жанры. І выбітны нямецкі бубнач, які жыве ў Злучаных Штатах Амерыкі, ў Сан-Дыега, Марко Мініман. Марко Мініман – гэта, на мою думку, адзін з самых лепшых бубначоў у стылі фьюжн. І для мяне сапраўды гэта вялікае-вялікае задавальненне, вялікае шчасце, што такія крутыя музыкі пагадзіліся зайграць са мной на рэлізе. Таксама гэты альбом для мяне адметны тым, што я хацеў і думаю, што мне атрымалася паэксперыментаваць з рознымі стылямі. Часам баян гучыць як металёвы гурт, часам гучыць як арган, часам гэта штосьці такое джазавае, больш, скажем так, традыцыйнае, бліжэй да французскай музыкі, часам гэта нейкая такая простая дзіцячая мелодыя, часам гэта авангард. Таксама я эксперыментаваў з гукам баяна, накладваючы некалькі баянаў адзін на адно. Напрыклад, нават у кампазіцыі 100 супраць аднаго я запісаў у пэўным моманце 100 баянаў. такая мегаламанская у мяне была візія. Ну і спадзяюся, рэліз майго першага сольнага альбома «Глыбіні» адкрые для мяне таксама шмат новых магчымасцяў, шмат новых кантактаў, што я буду даволі актыўна выступаць з гэтай праграмай, што ў прынцыпе ўжо адбываецца. Напрыклад, я меў канцэрт прэзентацыю альбома ў Брне, в Празе, таксама у даволі прэстыжным, я можна сказаць, самым прэстыжным пражскім джазам клубе «Джаздок», который быў паўнюткі, абсалютна поўнасцю напоўнены слухачамі. Вельмі ўдзячны за гэта ўсім людзям, которые прыйшлі. На наступным тыдні я граю два канцэрты, адзін у Ічыне. Это ў такой вельмі прыгожай мясцовасці чэшскай, якая называецца «Чэскі рай». Наступнага дня мяне чакае канцэрт зноў жа ў заходній Чэхіі, ў Соколаве. Потым я граю ў чэшскім горадзе Пісак. Можа быць, будзе цікава. 1 снежня маю канцэрт у Варшаве ў клубе «Склад бутэлек», а 2 снежня ў мяне плануецца канцэрт у Кракаве ў клубе «Чикаго». Таксама зараз вядуцца перамовы наконт канцэрта ва Ўроцлаве. Спадзяюся, што ўсё будзе паспяхова. На радзіме ў Беларусі я апошні раз быў у лютым 2020 года. Потым прыйшоў ковід, потым падзеі 2020 года, пра які мы ўсе добра ведаем. І з гэтага часу паездка ў Беларусь для мяне з'яўляецца небяспечнай. Зразумела, што я вельмі сумую па Беларусі. У першую чаргу вельмі сумую па бацьках, па сястры, па дзядулі. Таксама сумую па нашай самай прыгожай у свеце беларускай прыродзе, па нашых лясах. Сумую і па беларускаму слухачу, па канцэртах на радзіме. Таму вельмі чакаю і спадзяюся, што хутка наблізіцца час, калі мы зможам вярнуцца і зрабіць вялікі-вялікі канцэртны тур па гарадах Беларусі. І я думаю, што шмат хто са мной пагодзіцца, што пасля падзеяў 2020 года беларускай салідарнасці стала больш, музычнай у тым ліку. Я гэта бачу як з боку слухачоў, тым плане, што людзі з большай ахвотай ходзяць на беларускія імпрэзы. Раней, да 20-го года, калі мы ў Празе ладзілі нейкія беларускія канцэрты, публіка была даволі аднастайная. Былі знаёмыя твары пастаянна. Зараз публіка мяняецца, прыходзяць новыя людзі, адкрываюць для сябе беларускую музыку, і гэта вельмі цудоўна. Таксама я бачу гэта і сярод арганізатараў калі спрабуеш арганізаваць нейкі канцэрт, то беларусы так згуртоўваюцца і дапамагаюць адзін аднаму, што мне вельмі падабаецца. І, канешне, вельмі варта падтрымліваць беларускіх творцаў, которые менавіта з-за гэтых падзеяў апынуліся за мяжой. Таму, калі ў мяне атрымоўваецца, я заўсёды стараюся капейчынай падтрымаць сваіх беларускіх калегаў. За навінамі сачу пастаянна, кожны дзень чытаю, часам некалькі разоў на дзень, звычайна, калі еду на канцэрт. Зразумела, падзеі 20-го года, навіны з Беларусі, але таксама зараз навіны з Украіны, пасля таго, як пачалася вайна. Тут у Чэхіі была і ёсць салідарнасць вялікая з украінцамі, зараз яна трошкі так ужо сціхае, і я сам асабіста адчуваю, як важна далей падтрымліваць украінцаў, сам ось асабіста удзельнічаю ў праектах, пішу музыку, працую з украінскімі калегамі, ці то на зусім дабрачынных умовах, ці на вельмі такіх сімвалічных, каб проста падтрымаць і неяк дапамагчы украінскім творцам увайсці ў новы кантэкст, дапамагчы ім стварыць штосьці цікавае і вартае. А ўвогуле мне падаецца, што сачыць і не сачыць за навінамі, гэта прыватная справа кожнага, таму што будзем шчырыя, гэтыя навіны, яны жахлівыя. Мы сапраўды жывем у жахлівы час, калі ў падручніках у школе мы чыталі пра вайну і дзякавалі ўсім, што гэтага ўсяго няма. І зараз мы не з'яўляемся як бы зусім у цэнтры гэтых падзеяў, але сапраўды рэпрэсіі ў Беларусі гэта вельмі жахлівая рэч, і вайна ў Украіне гэта яшчэ больш жахлівая рэч. Псіхіка не кожнага чалавека можа адолець такое, і мне падаецца, што кожны няхай вырашае сам, як яму ці ёй жыць. Але гэтак жа з іншага боку вельмі важна адчуваць сваю хаця б невялікую адказнасць за сябе, за свае думкі, за свае дзеянні і за навакольны свой самы блізкі свет. Таму тут, мне здаецца, вельмі важна знайсці для кожнага чалавека баланс.
Беларускага радыё рацыя працягваецца праграма «Маніфест», і сёння ладзіцца сустрэча з адметным музыкам, беларусам у Чэхіі, баяністам Александрам Ясінскім.
У Прагу я пераехаў у верасні 2011 года. На тое было некалькі прычынаў. Першая палягала ў тым, што я тады быў студэнтам Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і ўжо нейкі час працаваў, скажам так, у галіне культуры і разумеў, што, напэўна, будзе вельмі непроста змагацца за слухача, за жыццё, рабіць нейкую цікавую незалежную музыку. Мне хацелася сябе паспрабаваць у іншым культурным і моўным кантэксце, здабыць іншы абсалютна унікальны досвед, который, як апынулася, вельмі важны. Я б раіў кожнаму чалавеку, нягледзячы на абставіны на радзіме, калі нават у нас у Беларусі ўсё наладзіцца, выязджаць за мяжу, жыць там нейкі доўгі тэрмін, вучыць іншую мову, здабываць кантакты. Гэта вельмі узбагачае і нават, я б сказаў, трошку раўняе псіхіку, ставіць свае пэўныя рэчы на патрэбныя месцы. Таксама у той час я граў у гурце The Unlimited Trio, і мае сябры, гітарыст Мікіта і альтыст Ілля, яны ўжо былі як год ці два гады з'ехаўшы у Чэхію, вучыліся там у акадэміі музыкі, і яны мяне як бы запрашалі: «Давай прыязджай да нас, будзем далей працягваць ствараць музыку». Буду шчырым, я ведаў, у якой краіне я жыву, асабліва пасля разгону плошчы 10-го года. І мне не падабалася тое, што каб неяк жыць і выжываць, трэба нейкім чынам лавіраваць паміж афіцыйнай, праўладнай, скажам так, агендай і нейкім сваім самастойным незалежным жыццём. Мне падавалася, і гэно так сапраўды ёсць, што Чэхія – гэта больш дэмакратычнае асяроддзе, і хацелася жыць у дэмакратычнай, свабоднай краіне. Спачатку было вельмі складана, таму што не было ніякай працы, трэба было вельмі ашчаджаць грошы. Жыў я ў танным інтэрнаце, працы спачатку не было ніякай. Я памятаю, адна з першых прагулак па Празе, я ішоў па такой прыгожай вулачцы Нерудова, которая вядзе Пагажэлца, Пагажэлец, гэта наверсе каля Пражскага града, такая плошча, таксама вельмі прыгожая, праз Пражскі град, уніз на Маластранскую плошчу, і як вакол мяне былі гэта такі казачныя, цудоўныя старыя дамы з рознымі крамамі, прадаваліся всякі розныя смакоцці, гэта ўсё так прыгожа пахла, прыгожа гучала, было шмат турыстаў, а я вельмі спужаўся. Я бачу гэта ўсё і разумею, дзе я тут знайду сваё месца. Я ж тут не разумею ані мовы, ані гэтых людзей, як я сябе тут знайду. Я прыгадаў гэты выпадак літаральна некалькі месяцаў таму, калі я прыйшоў у госці да свайго сябра, чэшскага кантрабасіста Петра Ціхага, і ў яго на Пагажэлцы, менавіта вось на гэтай плошчы, кватэра, дзе ён жыве са сваёй сям'ёй. А на даху яны зладзілі такую сауну, лазню. І вось мы парымся ў гэтай лазні, выходзім на дах, я бачу прыгожае зорнае неба, бачу пад сабою Прагу, побач па левым баку бачу Міністэрства замежных справ у Чэхіі з чэшскім сцягам. Я, прабачце, стаю такі голы, у ручніку толькі. І я разумею, як гэта здорава. Праз гэты час я знайшоў тут сяброў, сапраўдных сяброў, класных музыкаў, з якімі я магу ствараць музыку, з якім магу працаваць, ездзіць, вандраваць і таксама цудоўна адпачываць. І я быў вельмі ўдзячны лёсу за тое, што гэта ўсё атрымалася. Канешне, не атрымалася б гэта ўсё без цяжкай працы, пастаяннай працы над сабой, над музыкай. Без гэтага б гэта, канешне, было непроста. Галоўнае адрозненне беларускіх канцэртаў ад чэшскіх канцэртаў зараз з'яўляецца, на жаль, тое, што ў мяне поўная адсутнасць беларускіх канцэртаў. Як, на жаль, і у, я думаю, што пераважнай большасці беларускіх музыкаў. І гэта вельмі бянтэжыць, і спадзяюся, што мы ўсе дойдзем да таго, што гэта сітуацыя зменіцца, мы гэта ўсё пераламаем і зможам вяртацца на радзіму і выступаць там. Калі выступаў раней у Беларусі, у адрозненні ад Чэхіі, палягала ў тым, што наш слухач інак быццам бы больш удзячны, інак быццам бы больш душэўны. Ён як быццам бы больш умее ўслухоўвацца у тваю музыку. Ён больш засяроджана слухае, больш ціха слухае, чым чэшскі слухач. Мне здаецца, што знайсці ў Беларусі слухача было непроста. Таму што, на жаль, людзі вельмі шмат слухалі, на мой погляд, другасны рускі поп. Але спадзяюся, што часы памяняліся і густы людзей таксама. У Чэхіі з гэтым лепш. У Чэхіі ўвогуле больш разнастайныя густы. Яны любяць хадзіць на канцэрты класічнай музыкі. Яны умеюць слухаць джаз і ходзяць у джазавыя клубы. Яны любяць рок, андэрграунд, альтэрнатыву, метал. І нема такога, вось як раней адчуваў у Беларусі, што ёсць большая маса людзей, которая слухае поп, а потым нейкія такія маленькія згуртаванні, дзе ўсіх ведаюць, і яны слухаюць нейкую альтэрнатыву. У Чэхіі нема такога, на мой погляд, уяўлення у людзей, што вось ёсць поп, а ўсё астатняе. Усе слухаюць абсалютна рознае. І гэта вельмі класна. Але з-за таго, што шмат музыкі, шмат прапановы культурнай, розных музычных мерапрыемстваў, увогуле лічыцца Чэхія, што займае першае месца па колькасці фестываляў на душу насельніцтва ў Еўропе. Можна кожную выходную кудысьці ездзіць на нейкія фестывалі, выступаць ці слухаць. Гэта абсалютна без праблем. Нават у маленькіх вёсках часам адбываюцца вельмі цікавыя культурныя імпрэзы. Можна сустрэць класны гурт ці якога-небудзь цікавага літаратара, які чытае свае вершы ці грае сваю музыку для, напрыклад, 20-30 людзей у якой-небудзь вёсцы дзесьці на Мараве. І спадзяюся, што ў Беларусі калі-небудзь мы таксама да гэтага дойдзем, што наша культура ачуняе, зажыве і будзе не толькі ў Мінску вялікіх гарадах, а таксама будуць з'яўляцца розныя культурніцкія цэнтры і на перыферыі, і ў маленькіх вёсачках. Гэта вельмі класна, вельмі цешуся гэтай думкай і вельмі гэтага чакаю. Thank you. успамін з дзяцінства, гэта калі мой дзядуля садзіць мяне ў свой калгасны УАЗік. Ён працаваў у калгасе, яму трэба было ездзіць даглядаць палі, і мы ездзім з ім на калгасныя палі глядзець, як там все адбываецца. І гэта вельмі, вельмі, вельмі цудоўна. Ці, напрыклад, як мы едзем з бацькамі, з дзядулем, з бабулей на лецішча, і наш домік, ён знаходзіцца на ўскрайку невялікай вёскі Емельянаўка, і мы ідзем побач у лес, у ягады ці ў грыбы. Ці вельмі узгадываю часы, калі я вучыўся ў музычнай школе, узгадываю сваіх настаўніц па баяне, которые вельмі любілі музыку, вельмі любілі дзяцей і распаўсюджвалі гэтую любоў да мастацтва і да людзей сярод нас, сваіх вучняў. Гэта пастаянная ва ўнеурочны час размовы пра музыку, пра жыццё. Гэтыя урокі, которые расцягваліся замест 45 хвілін на паўтары гадзіны, бясконцыя заняткі. Гэта было вельмі цудоўна. Гэта так вось таму, што вы мяне запыталі наконт успамінаў. Так я ўвогуле чалавек, каторы стараецца імкнуцца наперад і галоўнае самае жыць цяперашнім момантам. Таму успаміны для мяне, канешне, важная частка жыцця, але я так вельмі надоўга ў іх ніколі не паглыбляюся. Thank you. Для мяне ў жыцці два галоўныя правілы. Першае – гэта быць шчырым у адносінах да самога сябе, а другое, яшчэ са школьных часоў, стаўся да іншых так, як ты хацеў бы, каб яны ставіліся да цябе. Гэта значыць бачыць перад сабой чалавека, індывідуум, паважаць ейнае ці ягонае меркаванне і паважаць ейну ці ягоную індывідуальную прастору. Мне падаецца гэта вельмі важным, і калі б кожны чалавек, а асабліва палітыкі, сыходзілі менавіта з гэтага правіла, калі б мы задумаліся над тым, як я магу, паважаючы сябе, будучы шчырым да самога сябе, служыць іншым, астатнім людзям, то гэта было б вельмі цудоўна. Я даволі доўга быў такім амбітным музыкам, мне хацелася заваёўваць нейкія вяршыні, працаваць над гэтым. Але зараз я разумею, што самае вялікае шчасце – гэта калі твоё мастацтва, твоя музыка можа быць на карысць іншых людзей. Таму я сябе адчуваю зараз сапраўды бласлаўлёным, і гэта без нейкіх рэлігійных падтэкстаў, бласлаўлёным тым, што я, па-першае, магу выкладаць для дзяцей, што я магу спрабаваць зрабіць музыку для іх цікавай. І для мяне, калі дзіцёнак даведваецца штосьці новае, вывучае нейкі новы твор, адыгрывае новы канцэрт, ці нават атрымовае прэмію на міжнародным конкурсе, для мяне гэта такая асабістая перамога і, в першую чаргу, радасць за тое, што сапраўды не жыву проста так. Калі публіка пасля канцэрта можа паплакаць, можа усміхнуцца, можа падзякаваць за нейкую пазітыўную энергію, ці ўвогуле за... Гэта гучыць так, ведаеце, даволі плоска, але тым не менш. За энергію, которую я ім перадаў, за нейкае натхненне, я таксама вельмі гэтаму рады. Калі я магу у сваёй праграме падчас выступу ў Чэхіі прыгадаць беларусаў, сказаць, што Беларусь гэта не толькі рэжым дыктатара, а што гэта светлыя, годныя людзі, якія змагаюцца за праўду, за свабоду, якія таксама паміраюць на украінскім фронте, змагаючыся за Украіну, то я лічу гэта вельмі важным.
Музыка як лад жыцця. Маніфест.
Александр Ясінскі – гэта музыка, баяніст, чалавек, які любіць жыццё, чалавек, якому жыццё і музыка безмерна цікавая, чалавек, который любіць людзей, і... А я не ведаю, што яшчэ можна сказаць пра сябе. Пра сябе заўсёды ведаць, не проста казаць. Прасцей, напэўна, казаць пра іншых. Хай іншыя скажуць, хто для іх Александр Ясінскі. А я хацеў бы падзякаваць за размову і запрасіць людзей паслухаць маю музыку і ўвогуле слухаць больш беларускай музыкі і хадзіць на беларускія імпрэзы. Дзякуй вялікі.
Thank you. Thank you.